хамгийн ээлтэг хүн байсан. Хэнийг ч өөрөөсөө түлхээгүй, тусламж хэрэгтэй хүмүүс ирэхэд тэдний зовлонг тэр нэмгэлсэн. Хүмүүдийг хайрлаж тэдний төлөө гонзайлбарсан, үний адил дээр минийч төлөө гуйсан. Би тэвчээртэй болох юмсан, би ээлдэг байх юмсан. Би түн шиг болох юмсан, бардам зангаа хойш тавья. Алдаагаар газар хахадаг, аслан хуцаор би төрөлдөг. Гэвч түн шиг ээлдэг болтлоо, би бууж өгөхгүй. Тэр зовсон хүмүүст тусалсан, төлсөн нэг нэг өрөвсөн. Үг болон үлсээрээ бусдыг хайрлахыг тэр бидэнд заасан билээ. Түүнийг зовдолсон тэднийг уучлахыг бурхнаас гуйсан. Үний адил дээр минийч төлөө гуйсан. Би тэвчээртэй болох юмсан, би ээлдэг байх юмсан. Би түн шиг болох юмсан, бардам зангаа хойш тавья. Алдаагаар газар хахадаг, аслан хуцаор би төрөлдөг. Гэвч түн шиг ээлдэг болтлоо, би бууж өгөхгүй. Би тэвчээртэй болох юмсан, би ээлдэг байх юмсан. Би түн шиг болох юмсан, бардам зангаа хойш тавья. Алдаагаар газар хахадаг, аслан хуцаор би төрөлдөг. Гэвч түн шиг ээлдэг болтлоо, би бууж өгөхгүй.